Hola, buenas tardes, encantado de saludarlos.
Ya sabemos las últimas malas novas, que son bastante malas porque a decisión e irreversible, segundo Álvaro Dorado, pero además irreversible para no toncar os empregos. Quiero decir, dende o Partido Popular, vostedes levan tempo alertando, sinalando que hai que mobilizarse, pero además indican que se pode aprobar ese estatuto electrointensivo aínda que o goberno este en funciones.
Sí, efectivamente, nos levamos meses, moitos meses, xunto co, bueno, co representantes dos propios traballadores, a propia empresa, incluso co tecido social tamén daqui da Mariña, poñendo de manifesto a situación de grave risco, non? Na que estaba a planta, porque hubo dous avisos moi importantes que foron os peches das plantas de Avilés e da planta de A Coruña, e que automáticamente ten unha repercusión inmediata na planta de San Ciprián. E agora acabamos de ter outro aviso moi importante, non? Unha baixada de actividade, que é o que significa, en definitiva, ese o peche desas cubas, e a posible repercusión que de cara a un futuro, se non se adoptan medidas, isto pode ter no emprego e pode ter tamén no que é o desarrollo futuro da propia planta. E por eso nos levamos exixindo, reiterando ao goberno que ten que adotar medidas, porque o goberno puxose de lado en todo o tema de Alcoa. Hoxe di unha cousa, mañá di outra, pero ao final non se concretou absolutamente nada de todo o canto dixo. E por eso eu mismo, pues, vou a exixir yo ao goberno que no primer pleno que teñamos agora no Senado en setembro, presentei unha interpelación nese sentido para que nos diga o goberno, e o diga en sede parlamentaria, que é realmente importante, nos diga claramente cal é a súa posición respecto a Santería, que medidas pensa adotar, e ademais exigiremos a través dunha moción que efectivamente poña en marcha o estatuto electrointensivo. Non hai outra solución. Unha industria que ten un 40% do seu coste que é consecuencia da electricidade, pois ten que ter o tratamento que ten en outros países. E claro, isto aquí non se está a dar, escudándose en que é un goberno de funcións, oiga, pode actuar a través de un real decreto, porque non o fai. Tanto é eso, aí ten que dar moitas respostas, ten que tomar moitas decisións e non se está facendo absolutamente nada. Consecuencia, e como resumen, eu creo que temos que reaccionar en todos os sentidos. No eido político, no eido sindical, que xa se está facendo, no eido dos traballadores, a propia empresa e tamén o conxunto de toda a sociedade da Mariña, porque nós non podemos consentir que se siga poñendo en risco a situación de Alcoa aquí en San Ciprián.
O único paso que si deu o goberno foi anunciar que vai manter a subasta de interrumpibilidade para o vindeiro ano, pero eso nunca satisfizo as empresas electrointensivas.
Claro, claro, porque non vai a solventar o problema. Porque non vai a solventar o problema, por eso, claro, ten que haber un marco fixo dentro do precio, o que está ocorrendo en outros países dos entornos, e tampouco isto hai que pensar nada raro, o que está facendo Alemania, o que está facendo Francia, se ali se pode facer, porque aquí non. Se ali se fai, porque aquí non. E ten que verse un goberno comprometido e implicado nunha solución para Alcoa. Eu quero recordar en este momento que fai uns anos que tamén había unha situación complexa, non tan difícil como a la hora, ni moito menos, pero unha situación complexa, que o presidente do goberno en aquel momento, o señor Rajoy, entrevistouse en Estados Unidos co presidente de Alcoa. Bueno, iso é o que ten que facer un goberno, tomar medidas e implicarse claramente na solución dos problemas. Desgraciadamente, en estos meses non tivemos unha resposta por parte do goberno nese sentido, non? E eu creo que, como lle dicía ao principio, ponse de lado, o goberno ten interés en Alcoa, está o demostrando.
Entre tanto, a situación no seo da fábrica de Alcoa San Ciprián non é para nada tranquilizadora. Vostede mesmo sinalaba que a última vez que se paralizaron as cubas, ou a última que lembremos, non sei,
claro,
o que se fixo,
foi co caso. É dicir, foi como consecuencia, para que todos nos entendamos, de unha circunstancia total e absolutamente extraordinaria. Extraordinaria. E allea, obviamente, totalmente allea o funcionamento da propia instalación, das propias instalacións. Bueno, pero agora adóptase como unha medida preventiva por parte da dirección da empresa de cara ao mantemento da estrutura empresarial ali e, polo tanto, da estrutura laboral. En consecuencia, témonos que preguntar por que chegamos a eso. Esta é a pregunta fundamental. Por que chegamos a que se teña que tomar esa decisión? Bueno, pues chegamos porque non se fixo nada. Chegamos porque ao largo de todos estes meses non se fixo absolutamente nada. Por non facer nin a ministra responsable do ramo, que leva dicindo que vai vir aquí, que vai reunirse, bueno, ainda hoxe non sabemos, por lo menos eu descoñezo, si é que realmente vai a vir, cal é a data na que se vai a presentar aquí. Seguramente non quere vir porque non ten, ainda non foi capaz de pensar nunha solución para resolver este problema. Alcoa é unha peza clave non só para a Mariña, non só para a Mariña, que obviamente claro que é, que é un pilar fundamental do desenvolvemento económico e social da Mariña, claro que é, pero que representa o 20% do Producto Interior Bruto desta provincia. E é fundamental a fabricación de aluminio. E iso ten futuro en España e ten futuro en Europa. E aquí si temos unha planta moderna, unha planta con os traballadores que teñen demostrado ao longo de moitos anos a súa experiencia, a súa capacidade. Bueno, pois si temos todo eso, por que estos señores do goberno, en este momento, non son capaces de implicarse en buscar unha solución? Porque si hai solución para isto.
De feito, esa era a miña última pregunta. ¿Pensa vostede que no goberno central son conscientes do peso que ten Alcoa nesta zona e na provincia?
Bueno, si non o son, moi malo. Entonces é máis grave todavía a situación do que eu lle plantexaba. Pois claro, si a estas alturas os responsables políticos, incluso os representantes de ser responsables políticos nesta provincia e en esta comunidade autónoma e aquí en Galicia. Porque aquí, desde o punto de vista político, hai unha implicación total, clara e firme por parte do presidente Feijóo e do seu goberno, hai unha implicación clara e firme por parte dos representantes do Partido Popular en todos os niveles, tanto os que estamos en Madrid como os que están aquí, os propios alcaldes, bueno, todo o conxunto de toda a sociedade, porque é lógico. Claro, pois se o goberno a estas alturas, o goberno do Estado, non é ainda coñecedor desta circunstancia, pois entonces, claro, a situación é máis grave todavía. Nos, desde logo, vamos a poñer todos os mecanismos legales, institucionales e parlamentarios para evitar que esa circunstancia se dé e para forzar, polo tanto, que o goberno se comprometa en encontrar, porque hai unha solución para o problema de Alcoa. E xa lle digo, eu pola miña parte, o primer paso vai a ser agora no mes de setembro nunha interpelación, bueno, nunha iniciativa parlamentaria, en definitiva, que anunciei outro día, para que non haxa logo interpretacións dun sentido ou outro, non, para que o goberno veña ao pleno do Senado e me responda a min cal é a súa posición en relación con Alcoa. E o diga ali. E o diga ali diante de todos os españoles, é dicir, diante dos representantes de todos os españoles. Creo que esa é a forma. Que temos que, entre todos e por todos os medios legales, por todos os cauces, por eso tamén creo que é importante a concienciación que xa existe do conxunto da sociedade da Mariña e a movilización na sociedade da Mariña, para que entre todos fagamos o posible para que obligar o goberno a que adopte solucións que Alcoa necesita e que existen e que se poden adoptar.
Pois aí estaremos moi pendentes. José Manuel Barreiro, senador do Partido Popular, gracias por estar con nos hoxe. Boa tarde.
Gracias a vostedes. Moi boa tarde.